20. gada 16. aprīļa 3. ārkārtas sēdi. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, deputāti Feldmans, Butāns, Notiņš, Riekstiņš, Rancāns un citi lūdz noteiktu debašu laiku par sēdē izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Ir iebildumi.
Tātad deputātiem ir iebildumi un mēs balsosim. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai 2020. gada 16. aprīļa 3. ārkārtas sēdē tiktu noteikts debašu laiks par sēdē izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Balsosim.
Lūdzu, Augūs par.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklovs par.
Dāda Reznēts Uzola par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu nosakot 2 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūte runājot otro reizi. Par 56, pret 16 atturs nav.
Paldies, līdz ar to debašu laiks sēdē izskatāmajiem jautājumiem runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā, likumprojekts grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, Saeimas prezidijs ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Sākam likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Jā, paldies. Augstīgi godātā saimas prezidijas locekļi, augstīgi godātā saimā. Sociālā darba lietu komisija ir sagatavojusi likumprojektu par apdrošināšanu bezdarba gadījumos un sociālā darba lietu komisija aicina likumprojektām piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Lūdzu, Augulis par. Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Dūklovs par.
Armands Kraus par.
Rezidents Ozo par.
Jānis Vulcāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumu atzīšanu par steidzamu. Par 82, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tātad likums par apdrošināšanu bezdarba gadījumā ir tā svarīgākā lieta, ka personas, kas līdztekus algotiem darbam, ir reģistrētas kā pašnodarbinātie, bet saimnieciskā darbība faktiski netiek veikta, un šīs personas, kas 2019. Gadā nav mainījuši nodokļu maksātāju statusu, 2020. Gadam šogad to vairs nevar izdarīt. Tādējādi situācija, ka šīs personas saimniecisko darbību faktiski neveic un negūst ienākums personai saglabājas darbaņēmēja status, kas liedz iegūt bezdarbnieku statusu, saņemt bezdarbnieku pabalstu, ja iepriekš ir veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu un piedalīties aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kurus organizē nodarbinātības valsts aģentūra. Ar šī likuma palīdzību mēs palīdzam to novērst tātad. Līdz ar to Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Ulds Auguls par. Raimonds Bergmans par.
Gundars Daudzi par.
Jānis Dūklovs par.
Armands Krauls par.
Andrejs Neits Uzo par.
Jānis Vulcāns.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balss skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam pirmajā lasījumā. Par 85 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Informēja, ka Sociālo un darba lietu komisija likumprojektu ir saskaņojusi ar Saeimas juridisko biroju un likumprojektu ir izskatījuši Saeimas redaktori un komisijas vārdā aicinu šodien likumprojektu atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Ulds Auguls par. Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Dūklovs par.
Armands Krauls par.
Jānis Vulcāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Par 84, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Jā, paldies, kolēģi, par iepriekšējā likuma vienbalsīgu atbalstu. Sociālo un darba lietu komisija strādāja pie otrā lasījuma grozījuma sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kopumā saņemot septiņus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Kriša Lipšāna, kas papildina 37. punktu pirmo apakšpunktu ar šādu teikumu. Pašvaldība neizmaksā vai samazina par attiecīgo daļu pabalstu krīzes situācijā par laika posmu, kad personai atbilstoši tiesību aktos noteiktiem ir piešķirts dīkstāves pabalsts. Komisijā atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Aldim Gudzenam.
Kolēģi, mans priešlikums ir skaidrs, ka šī nebūs pēdējā sēde. Tomēr pārskatīt ļoti sarežģīto un patiesībā pret iedzīvotājiem vērsto dīkstāvs pabalstu un citu atbalstu mehānismu tādu, kāds viņš šobrīd darbojās. Principā tas nedarbojās Latvijas cilvēku interesēs, un es aicinātu nevis ierobežot iespējas atbalstīt, kāds ir šis priešlikums, bet kā reiz tieši otrādi darīt visu iespējamo, lai jebkuri institūcija maksimāli palīdzētu cilvēkiem, nevis aizliegt un sarežģīt šo pabalstu un dīkstāvus pabalstu saņemšanas kārtību un tā tālāk. Padomājiet par to, cilvēku neapmierinātība augumā arvien vairāk, cik ir izmaksāts, ir mēnesis pagājis, ir izmaksāts tikai kā 3 miljoni no šiem 4 miljardiem. Mēs nepalīdzam cilvēkiem, mums beidzot to vajadzētu sākt darīt. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Vai jūs uzturat balsojumu, Gobzem kungs?
Balsojumu.
Balsojam.
Tātad balsosim. Tātad balsosim. Lūdzu zvanu, balsosim par Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Kriša Lipšāna iesniegto pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Lūdzu, Auguls pret.
Jānis Duklovs pret.
Armands Krauze pret.
Reizniec uzvēl pārliecinoši pret.
Jā, pret pilnīgi noteikti Viktors Valēns.
Raimonds Bergmanis pret.
Jānis Vucāns pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu par 72, pret 11 atturas nav.
Paldies, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
Otrs priekšlikums, kas iesniegts no deputātiem Dans Reznieca Ozols, Ulda Auguļa, Raimonda Bergmaņa, Jāņa Dūklāva, Jāņa Vucāna, 39. Punktā, ja ģimene persona, tā skaita audžu ģimene un aizbildnis, kurā ir tiesības uz šā likuma pārējais noteikuma 37. Punktu 1. Apakšpunkta minēto pabalstu krīzes situācijā aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājumā pabalstu apmēru par 107,50 eiro mēnesī katram bērnam līdz 7 gadu vecumam un par 129 eiro mēnesī katram bērnam vecumā no 7 līdz 18 gadu vecumam. Šo pabalstu valsts pašvaldībām kompensē 100% apmērā, lai saņemtu mēdotāciju pašvaldības šā likuma pārējais noteikuma 37. Punktu 3. Apakšpunktā minētajā pārskatā norāda bērnu skaitu, par kuriem izmaksāts pabalsts krīzes situācijā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze kolēģi deputāti, vispirms es vēlos teikt paldies Labklājības ministrijai, ka tā ir nākusi ar iniciatīvu, ka tām ģimenēm, kuras krīzes laikā nevar nodrošināt savas pamatvajadzības un kurām pašvaldība izmaksā īpašo pabalstu, tiktu nodrošināts papildu atbalsts bērnu nodrošināšanai. Bet mēs uzskatām, ka 50 eiro katram bērnam, neatkarīgi arī no bērnu vecuma, ir par maz. Valsts jau pati citkārt ir noteikusi, ka ir dažādas vajadzības arī bērnam no vecuma. Un viens piemērs ir uzturlīdzekļu garantija fonds, kur tajos gadījumos, kad bērns ir palicis bez vecāka atbalsta, šis atbalsts pirmkārt ir daudz lielāks un šis atbalsts ir gradēts. Un šādu principu mēs piedāvājam īstenot arī šeit, šajā krīzes situācijā, domājot par ģimenēm, kurām ir bērni, kuras nespēja tās pamatvajadzības pašas nodrošināt, ka valsts piedalās nodrošināt bērnu atbalstu lielākā apmērā un to gradējot. Attiecīgi 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas bērniem līdz 7 gadu vecumam, tie ir tie 107,5 eiro, un 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas vecāka vecuma bērniem no 7 līdz 18 gadiem, kas ir šie 129 eiro mēnesī. Tas vien alga būs maz. Ģimenes ar bērniem knapi savilgas galus, bet tas nu, vismaz ļaus to izdarīt. Turklāt es ļoti ceru, ka ar pirmā priekšlikuma atbalstīšanu mēs neesam iegriezuši paši sev kājās un neesam apdraudējuši šādas ģimenes, ka tajā situācijā, kad ģimene saņem mazu dīkstāvus pabalstu, šis pabalsts no pašvaldības netiks saņemts un līdz ar to arī bērniem šī atbalsta nebūs. Es ceru, ka šādas kļūdas šeit nav.
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas
Jā,
tātad vēl bija pieteicies vienu mirkli, vēl debatēs bija pieteicies deputāts Andrejs Klementjevs, saimnes sēžu nodrošinājuma nodaļa ziņo, tad debates vēl tiek turpinātas, vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Paldies, es gribēju tikai, mēs pakonsultējies ar speciālistiem, kur strādā pašvaldības un komisijas vadītāji, es saprotu, ka dažādās pašvaldības dar dažādi kritēriju uz to krīzes situāciju. Un iznāks ļoti nekorekta situācija, ka vienā pašvaldība ģimenē ar vienu līmeni, ar, pašu, ar vienu līmeni, līdzīgu līmeni, saņems uz bērnu pabalstu 50 eiro no valsts, citā nē. Es saprotu, ka krīzes situācija un ļoti ātri vajag rēģēt, bet ministrijai vajadzēja daudz rūpīgāk sagatavot šo priekšlikumu, lai nebūtu pēc tam mums problēmas ar tiem krīzes situācija konkrēta pašvaldība. Tas normatīvais akts, uz ko bazējas šis pabalsts, ja, viņš katrā pašvaldība individuāli pieņems. Un bagātās pašvaldības var atļautas krīzes situāciju ģimeni atbalstīt daudz ātrāk nekā pieņems trūcīgās pašvaldības. Un iznāks tā atkal nabaga Latgales reģions man sēdējis bez 50 eiro uz katru bērnu krīzes situācijā. Bet bagātās pašvaldības, kur krīzes situācija atslēpēta no pirmā eiro, saņems daudz ātrāk. Un tā nelistisība savas pašvaldības iedzīvotājiem, mums mēs turpināsim. Es saprotu, ka šodien mēs nevaram neko labot. Es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu, bet nākošais labklājības ministrijai piedalīties komisijas sēdē pirmā politiskā persona, lai varētu tos mūsu bažas un mūsu uztraukumus nodot pirmai personai, bet neatsūtīt uz komisiju tikai ierēģiņus, kuri izpild tikai ministra Ramons Pitraviča politisko pozīciju. Tas nozīmē, ka mēs komisijā nevaram izrunāt šo situāciju un neredzēt, kas būs tālāk, kad nepiedalās labklājības ministras komisijas sēdē. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas skaidrojams?
Jā, paldies. Tad atgriežoties pie priekšlikuma, šis konkrētais priekšlikums komisijā nav atbalstīts, jo jau šobrīd pašvaldībām ir iespēja noteikt arī lielāko atbalsta summu. Šī ir konkrēti, ko valsts sēdz atbalstam. Tad komisijā nav atbalstīts.
Balsosim, lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Reznieces Ozolas, Auguļa, Bergmaņa, Dūklo, Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Ulds Auguls par šo priekšlikumu, protams, balso par. Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Dūklaus par.
Armands Krauze par.
Dāna Reznieca Ozola par.
Viktors Solnēns par.
Jānis Vucāns.
Ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu. Par 14, pret 57, atturas 14.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Krišā Līpšāna priekšlikums, kas tad nosaka to, ka šis bērniem līdz 18 gadu vecumam pašvaldības palielinātais pabalsts par 50 eiro katram bērnam, ko valsts pašvaldībām kompensē 100% apmērā. Priekšlikums no komisijas daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums līdzīga satura precizēts tātad par 37. Punktā noteikto 50 eiro piemaksu, kur pašvaldība nodrošina pabalstu palielināšanu katram bērnam par 50 eiro apmērā, arī daļēji atbalstīts komisijā iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt pārejas noteikumu 40. Punktu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums tātad papildināt pārejas noteikumus ar 39. Punktu šādā redakcijā. Ja ģimene persona, tai skaitā audža ģimene un aizbildnis, kam ir tiesības šo pārejas noteikumu 37. Punktu 1. Apakšpunktā minēto pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam pašvaldība palielina izmaksājumā pabalstu apmēru par 50 eiro mēnesī katram bērnam un valsts to pašvaldībai kompensē 100% apmērā. Ja pašvaldība līdz 20. Gada 17. Aprīlim ģimenē persona tā skaitā audža ģimenei un aizbildnim ir piešķīrusi šo pārejas noteikumu minēto pabalsta krīzes situācijā par 20. Gada martu pašvaldība nodrošina pabalsta palielināšanu par 50 eiro katram bērnam. Pašvaldība nepalielina izmaksājumu pabalstu krīzes situācijā vai samazina to par attiecīgo daļu par laika posmu, kad personai, kura saņem dīkstāvus pabalstu un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem, ir piešķirta piemaksa par apgādībā esošu bērnu, lai saņemtu mēdotāciju pašvaldība šo pārejas noteikumu 37. Punktu 3. Apakšpunktā minētajā pārskatā norāda to bērnu skaitu, par kuriem izmaksāts pabalsts krīzes situācijā. Komisijā priekšlikums atbalstīts. Komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Un Saeimas juridiskā biroja 7. Priekšlikums izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā. Likums stāja spēkā 20. Gada 18. Aprīlī. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu kopumā otrajā lasījumā galējā.
Lūdzu zvana, balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Ulds Augulis par. Raimonds Bergmanis par.
Gudars Daudz par.
Jānis Duklaus par.
Armands Kraus par.
Dāna Reznieca Ozo par.
Viktors Valēns par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā par 84, pret atturs nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Jā, kolēģi, tātad otrajā lasījumā Saeimas sociālo un darba lietu komisija izskatījis grozījumus bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, saņemot vienu priekšlikumu. Priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja, kas nosaka, ka līdz 20. gada 31. decembrim persona nezaudē bezdarbnieku statusu atbilstoši šā likuma 12. panta pirmās daļas pirmajam punktam, ja darba ņēmēja vai pašnodarbinātā status divreiz 12 mēnešu periodā iegūst uz laiku, kas kopā nepārsniedz 120 dienas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsos.
Lūdzu Auglis par. Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Dūklaus par.
Armands Krauz par.
Prezidents Ozola par.
Viktors Salēns par.
Jānis Vocāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Par 83, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Godātie kolēģi, par nākamo likumprojektu darba kārtībā grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Atbildīgā komisija darbu vēl nav pabeigusi, līdz ar to likumprojektu izskatīt nevaram. Mēs to izskatīsim tad, kad komisija darbu būs pabeigusi. Līdz ar to šodien Saeimas 2020. gada 16. aprīļa 3. ārkārtas sēdi slēdzu. Paldies visiem par darbu, gan Saeimas darbiniekiem, gan deputātiem. Paldies!